Pagājušajā Latvijas hokeja virslīgas sezonā startēja 8 komandas, kas bija neierasti liels skaitlis. Koronavīrusa pandēmija priekšlaikus pārtrauca arī šī čempionāta sezonu, bet par regulārā turnīra uzvarētāju Latvijas hokeja federācija pasludināja Rīgas Olimp, komandu, kuru izveidoja tikai 2019. Gada vasarā. Uzreiz pēc šāda iznākuma par nestartēšanu nākamajā sezonā paziņoja 2019. Gada vice čempioni Kurbats, kas nepavisam nebija laba zīme. Latvijas radio izdevās aptaujāt 6 no 7 komandām, kas virslīgās startēja pērn. Visas 6 vienības gatavas spēlēt arī jaunajā sezonā. Gatavību pauda Mogo, Liepāja, Zemgala Latvijas lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Dinaburga, hokeja skola Rīga un arī Prizma. Tā arī neizdevās iegūt atbildi no pērnās sezonas regulārā čempionāta labākās vienības Olimp. Komandas pārstāvji nesniedz atbildi vai piedalīsies nākamajā sezonā. Aizkulisēs mēļo, ka tas varētu arī nenotikt. Vairāku komandu pārstāvi Latvijas radio pauda, ka gatavojas sezonai ar 6 komandām, kur konkurentu vidū nav Olimp. Iespējams, ka vislabāk nokomplektētā komanda starpsezonā ir Liepāja, kas saglabājusi lielāko daļu pagājušās sezonas sastāva, kā arī mājās atvedusi vairākus augsta līmeņa vietējās hokeja skolas audzēkņus, piemēram, Egilu Kalnu un Artūru Mickeviču. Stāsta Liepājas kluba prezidents Mihails Vasiļonoks.
Nu, ziniet, naudu, es domāju, tā kā visiem noteikti mazāk. Mums bija noteiktais pagājušajā gadā tas augsts budžets, un ko mēs arī strādājām. Nu, principā sapulce tā konkrēti nebija, bet es domāju, ka jebkura komanda tāda, kas zirka, ka vienmēr, kas saucās viņiem, uztais sev visu augstākos mērķus. Nu, tāpat arī mēs arī pagājušajā gadā uzstādījām, un arī tas ir normāli, es domāju, parādīt normālai komandai, ka tu trenējies priekš to, lai sasniegt visu augstākos mērķus, ko tu varu šogad.
Vienu no skaļākajiem pastiprinājumiem vakar ieguva Zemgales komanda, kas par galveno treneri nolīga kopš 2008. Gada tikai kontinentālajā hokeja līgā strādājušo Arti Ābolu. Jelgavas komandas mērķis nākamsezonu ir izcīnīt kādu no medaļām, kā arī tiekot strādāts pie sadarbības līguma ar Rīgas Dinamo paplašināšanas atklāja kluba direktors Aivars Zeltiņš.
Es domāju, tā interesantākā lieta arī Artimīda ir tas, ka šeit mēs runājam tikai par vienu komandu, kas ir virslīgas komandas, bet mēs runājam par gan lielu sistēmu klubu, kurā, kā man patīk teikt, pie mums sākās karjera vai nu beidzās karjera. Un tas man liekas interesantākais, ir kuram trenerim ne tikai vadīt vienu virslīgas vai tādu citu Eiropas klubu uz vienu sezonu, bet redzēt to ilgtermiņā, redzēt tos puišus, kuriem šobrīd iespējams arī 17, 18 gadi, redzēt, kā viņas dzīvē aizvest līdz ļoti augstiem profesionāliem sportistiem. Un tā ir tā lieta, arī domāju, ka Sartim arī attiecībā ar mūsu savstarpējā komunikācijā un vienošanās ir tas, kas arī ir saistoši. Virslīgas kluba galvenais treneris ir arī hokeja skolas galvenais treneris, un viņš arī šī savu redzēju novada tālāk pārējiem treneru komandām.
2019. Gada čempione Mogo jau trenējas kopš 24. Jūlija un gatavojas startēt ar gandrīz tādu pat sastāvu kā pērn. Aktīvi trenējas arī jauniešu izlases bāzes komanda Rīga, ko vada Oļegs Sorokins. Viņš pastāstīja, ka drīzumā paredzēts pārbaudes mačs pret Dinaburgu. Savukārt Dinaburgas uzbrucējs Renāts Vabiščevičs Latvijas radio sacīja, ka Daugavpilī vēl tiekot strādāts pie komandas sastāva.
Pa divi treniņi dienā gan zāle, gan ledus. Tā pilsētā notiek, ka mainās tā valdība, ja? un arī notiek tā, ka mainās arī hokeja valdība. Uz doto brīdi īsti nav skaidrs, kas tur būs. Nu, virslīgā jau komanda, protams, ka būs. Sastāvs jau arī, kā viņš ir, uz 80-90% nokomplektēts. Plus, es domāju, būs vēl kaut kādi papildinājumi, tikai nezinu no kurienes, bet viņi noteikti būs. Jo arī ar šito pandēmiju tur nav skaidrības vai Krievu legionāriem varēs arī startēt. Jā, ar atvaru paliekam, protams. Jā, atvars kā trenē, tā trenēs arī. Viņam viss kārtībā, treniņi interesanti, viss kārtībā.
Liela neskaidrība starpsezonā bija par virslīgas senāko un iespējams tradīcijām bagātāko klubu Prizma. Tās galvenais sponsors ir firma ar tādu pašu nosaukumu, kas nodarbojas ar starptautisko autotransporta pārvadājumu pakalpojumu biznesu. Tikai pirms nedēļas nolemts, ka arī šī komanda nākamā sezona spēlēs hokeja virslīgā stāsta komandas galvenais treneris Ēriks Miļūns.
Mēs esam tagad tikai sākuši treniņus, ja, jo mums ilgu laiku bija neskaidrība par būsim mēs vai nebūsim. Mēs esam tomēr priecīgi, ka mēs varam paziņot, ka mēs būsim. Vēl ir mums ļoti daudz jautājumu pašiem savā iekšienē, ja, kā mēs varēsim visu to menedžēt. Varētu teikt, ka nebūs algot spēlētāji domas par kādu vārdsargu, varbūt pieredzējušāk piesaist. Pagaidām bez uzvārdiem un bez konkrētībām. Protams, Covid un dīkstā un firmas darbība un halvas darbība arī vienlaicīgi bija paralizēta un reāli ietekmēja un biznesa stāvēja. Tas, protams, atstāja iespēju.
Ļoti iespējams, ā pagājušās sezonas regulārā čempionāta labākā komanda Olimp tomēr atradīs iespējas startēt Latvijas hokeja čempionātā arī nākamajā sezonā. Ja ne, tad Virslīgā paliks tikai 6 vienības, kas nozīmēs zemāku kopējo konkurences līmeni, jo nepiedalīsies 2 labākās pērnās sezonas komandas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.